No niin, tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudion suora lähetys täältä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Jakki Holvas. Nyt ruoditaan ajankohtaisia aiheita. Piti sanoa keskustelu kolmikon kanssa, mutta tässä vaiheessa vielä kaksikko. Nimittäin yksi vieraista kiirehtii tänne paraikaa jostakin. Mutta täällä on jo Open Flower-yrityksestä Anna Moilanen ja sitten Maaseudun tulevaisuudesta päätoimittaja Jouni Kemppainen. Oikein hyvää perjantaita teille.
Hyvää perjantaita kaikille.
Aloitetaan meikäläisen aiheella. Se liittyy kielen käyttöön. Kyse on höttöisestä konsulttikielestä. Siitä on puhuttu paljon, arvioisin varmaan 15-20 vuotta. Mutta nyt asia on taas ajankohtainen, kun tämmöinen mediahahmo Kasper Strömman kirjoitti Apulehden verkkosivuille siitä. Strömman sanoi esimerkki sanaksi sanan haastava, että enää ei sanota, että joku asia on vaikeaa, vaan se on haastavaa. Tästä seuraa kaikenlaista kivaa, puhutaan siitä kohta. Tässä vaiheessa jo sanon kuulijoille, että voitte tänne WhatsApp-viestillä laittaa meille lähetykseen, että mikä semmoinen konsulttisana on muodissa, semmoinen tärkeilysana, joka teitä kypsyttää. Ja WhatsApp-numero on 0445 144 800. Eli mikä tämmöinen höttösana, konsulttisana ärsyttää? 0445 144 800. Anna Moilanen, Jouni Kemppainen, onko teille joku semmoinen sana, jota erityisesti kavahdatte? Anna Moilanen.
No mua ärsyttää kyllä ne kaikki. Oikeasti, kun siis varsinkin tuolla bisnespuolella, mutta mun mielestä kaikissa maailmoissa on vähän niin kuin oma jargoninsa. Ja sitten jotenkin se, että vielä enemmän kuin mikään yksittäinen sana, vaikka mulla on kyllä yksi mielessä, mutta vielä enemmän ärsyttää se juuri. Eli mun mielestä siellä taustalla on se niin kuin pakonomainen pyrkimys uskottavuuteen ja siihen, että tavallaan ajattelu on vähän laiskaa ja heikkoa ja sitten mennään jonkun roolin taakse ja heitellään niin kuin niitä bullshit bingo, niin kuin niitä sanoja. Niin ja totta kai siitä saa itsensäkin kiinni, että käyttää jotain tuommoisia, mutta vastusta niitä kaikkia.
Hämmentävää, että vastasit saman tien ikään kuin siihen, että mitä nämä sanat antaa niiden käyttäjille, mitä ne palkitsee ja mistä siinä on kyse, että sun mielestä bullshit bingo on tällaista syystä johtuva, mutta siis näitä varmaan strateginen, sitten kaikissa puhutaan murros, kaikki on murroksessa, ketterä, mitäs Jouni Kemppäinen?
No ketterä, sä veit mut nyt mun ketterän tästä, se itse asiassa ei tarkoita yhtään mitään, ei ainakaan sitä, mitä sen pitäisi tarkoittaa. Myöskin tavoitetaso on mun mielestä semmoinen aika hyvä, ja sana konsultti on jo jollain tavalla sen kaltainen, kun kuulet sanan konsultti, niin eilen kuulin hyvän luonehdinta, että pyydetäänkö paikalle konsultti vai sotketaanko asiat ihan itse? Ja siinä on vähän perää tässä asiassa kyllä.
Mä mietin sitä, että jos joku vaihtaa työpaikkaa, niin se sanoo kohti uusia haasteita. mutta jos haaste onkin synonyymi sanalle vaikea, niin sehän tarkoittaa, että kohti uusia vaikeuksia, kohti uusia ongelmia, että tämä menee mutkikkaasti. No mitä ajattelette tästä näin, että Kasper Strömman kirjoitti näin. Miksi vaikea sanaa ei saa käyttää, hän kysyy. No tietenkin siksi, että se on merkki heikkoudesta. Haaste sen sijaan on signaali ainutlaatuisesta kyvykkyydestä. Eli tämä pointti tavallaan, että kitka, ongelmat, vaikeudet, niin niitä ei oikeastaan kannata avoimesti myöntää.
Ja jollain tavalla tämmöistä niin kuin nostaa abstraktiotasoa. Muistan edellisen esimieheni joskus, hän nosti abstraktiotasoa. Ihan sanoen näin, ja sehän on tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin vallankäytön muoto, että jollain tavalla puhutaan tavalla, joka pitää sen aloitteen itsellään, eikä ikään kuin salli muiden osallistuakaan keskusteluun. Että, että sehän on käsitteiden käyttäminen, totta kai niitä pitää olla, mutta usein työelämässä, kun käytetään abstraktioita ja käsitteitä, niin ne ei välttämättä ole tarkoitettukaan, että asiat sujuvat helpommin, vaan ikään kuin se on vallankäytön väline. Hmm.
Ja kyllähän koko toi sosiaalisen median kulttuuri kertoo just tuosta, että siellä on ääripäät, että joko asiat menee vaan pelkästään hyvin, tai sitten uutuus on, että ne menee pelkästään huonosti. Että, ei, että tavallaan se, että sehän on just että ei puhuta tavallaan, joko ei puhuta ollenkaan vaikeuksista, ja sitten puhutaan pelkistä vaikeuksista. Mutta itse asiassa tähän niin kuin liittyy vähän se mun inhokkisana, joka on itse asiassa kipuilu. Eli tavallaan toi on se toinen puoli sitä, että tavallaan ei puhuta niistä vaikeuksista, mutta sitten toisaalta niin kuin mitä pienimmästä vaikeudesta, niin voi sanoa, että mä kipuilen tosi paljon tämän asian kanssa. Jos mulle tulee aina sanoa, että sulla ei ole mitään todellisia ongelmia, jos sä niin kuin käytät tuollaista termistöä, että se on jotenkin niin kuin todella Et se on vähän sama kuin niinku olen shokissa tai trauma tai kriisi, niin tällaisia sanoja viljellään hirveästi sillain, niin tosi kepeästi, vaikka on ihmisiä, jotka oikeasti on siis sellaisissa tilanteissa, niin kipuilu on mun inhokki.
WhatsAppissa lähetettiin viesti pulma, miksei voi sanoa vaikeus tai ongelma, ja toinen viesti tuli, että eikö se ole sivistyksen merkki, ettei sanota asioita suoraan, vaan vähän mietitymmin.
Ei se ole sivistyksen, se on ruotsalaisuuden merkki.
Mä vielä mässäilen täällä Kasper Trömmanin kirjoituksella, kun se kirjoitti näin, että entä jos joku diagnoisi oman masennuksensa keskihaastavaksi? Tai sitten sana rakkaus korvataan termillä strategis-romanttinen kumppanuus.
Hän on olennaisen äärellä tässä kyllä. Että.
Eikö mun kaveri kertoi, että sen kollega käytti tosiaan virhesanasta aikoinaan sellaista sanaa kuin testihavainto. Meillä on täällä ohjelmassa testihavainto. Sen sijaan, että ja kaveri kuunteli pitkään, että mistä tämä puhuu. Sitten tajusi, että se on virhe. Ja sitten mä mietin, että tätähän voisi soveltaa niin, että parisuhde tämän ja tämän ihmisen kanssa oli hirvittävä testihavainto.
Mutta kyllähän tuossa tosi paljon on myös kyse siitä just, että nimenomaan, että minkä takia ei voisi puhua elämän kaikista sävyistä, että sehän on just se kiinnostava ja sehän on sitä elämää, että minkä takia kaikki pitää järkeistää johonkin tuollaisiin tylsiin bokseihin, niin onhan se kurjaa.
Ja vielä tosiaan kulmakarvat rypistyy yhä, kun puhutaan resursseista ja panostamisesta, sanoo Helen meille
totta.
Täällä WhatsApp-viesteissä. Entäs sitten, hei, täytyy nyt kääntää tämä toisinpäin siltä kannalta niin, että niin kuin tässä yksi WhatsApp-viesti jo vinkkasi, että onhan olemassa kuitenkin tiettyjä ammattislangia ja tietyissä asioissa niin kuin vierasperäiset sanat, hankalammat sanat voi olla välttämättömiä. Mulla tuli esimerkiksi kirurgi mieleen kyllä. tässä, että jos se pyytää avustajalta työkalua ja sanoo, että dissektiopihdit tai suonensulkuneula, niin se on ihan perusteltu, että sä et voi mennä huutamaan siihen viereen, että siellä hienostellaan.
Mutta kyllä tämä lääketieteessä myöskin tämä on tietynlainen vallankäytön väline ja tämmöisen niin kuin diagnosointi on jo yksi semmoinen, mitä monet meistäkin sujuvasti käyttävät ja kertovat, minkälaisia komplikaatioita eri vyöhykkeillä kehossamme havaittu.
Niin.
Minun mielestä suora puhe voisi olla lääketieteessäkin ihan hyvä uusi keino.
Se olisi niin. mahdollista sun mielestä.
Joo, mahdollista.
No itse asiassa just tänään palaverissa kollega kertoi, että hänelle oli lääkäri puhunut niin kuin ihmiselle, että ihan normaali kieltä. Että se on mahtavaa, että tämä on mahdollista.
Joo, se on yleistymään päin. Ja mä olen suostunut kaikille lääkärille, että kuule, että monet tekevät niin, että ihmiset ymmärtävät, että se auttaa.
Tämä on mahtavaa, että tartu sinäkin tähän
kyllä.
tilaisuuteen.
Joo. Hoitotulokset ovat hyviä.
Mitäs Jouni Kemppainen on sitä mieltä, että kun on tällaista kieltä, että kehittämisen, kohdentamisen, innovoimisen, investoiminen painopistealueelle, niin mitä se antaa näiden sanojen käyttäjälle? Sanotaan, että kerrotaan muuten samaan aikaan kuulijoille, että nyt Heikki Pursiainen pääsi paikalle.
Täällä ollaan.
Niin Jouni Kemppainen, kerro sä ensin, että mitä
no varmaan se antaa niin kuin tämmöisen illuusion tai tämmöisen abstraktion, jos tässä on tarkoitus käyttää näitä sanoja, niin tämmöisestä niin kuin hallinnasta.
Nimenomaan asiat on kontrollissa.
Asiantuntemuksesta ja tämmöistä elämänhallinnasta ja mistä tahansa ehkä kenties. Toivotaan edes, että sitten sitä.
No mites ajattelee Heikki Pursiainen, kun käytetään näitä sanoja, murros, strateginen, ketterä, haastavuus, tavoitetaso, niin mitä se antaa näiden käyttäjille? Miksi niitä käytetään?
No siis jokaisella ammattikunnallahan on oma tämmöinen jargoninsa, että varmaan siinä on samaa, mitä Jouni tuossa sanoi, mutta osittain se on tietysti tämmöinen myöskin tapa erottautua muista ihmisistä tämmöisellä omalla kielellä.
Korostaa yhteenkuuluvuutta.
Kyllä, ja sitten mä en vähättelisi sitä asiaa, että ne on vaan tämmöisiä niin kuin ikään kuin tic-ilmiöitä, vähän semmoisia maneereja, joita kaikille omaan puheeseen tulee. Ja varmaan me vaikka oman ammattikunnan ekonomistien puhe, niin joskus saattaa kuulostaa ulkopuolisesta hyvinkin kammottavalta. Että ehkä siinä on vähän niin kuin tämmöistä samaa. Siiloutuminen on muuten mun inhokkisana.
Ai, se oli hyvä.
Mä en koskaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, mutta...
Joo, mutta jotain tuomittavaa se on lähtökohtaisesti.
Jotain tuomittavaa joka tapauksessa. Osaako Anna sanoa, mitä se tarkoittaa? Missä yhteydessä sitä käytetään?
No sehän tarkoittaa just sitä, että ihmiset on omissa pötköissään, eikä niinku keskustele niiden läpi. Että sitähän se on, että kaikki on omissa lokeroissaan.
Mä oon yrittänyt aina väärin ymmärtää tapa, ja se on jotain myönteistä, että kaikki tekee sitä, miten heidän kuuluukin tehdä.
Fokusoitumista.
Kiitos.
Joo. Ja eikä muuten sulle, Heikki Pursiainen, kun tulit vähän myöhässä jotain hampaan koloon tähän teemaan, tiesit sen etukäteen, siis tällaiseen konsulttihöttökieleen ja sen käyttöön.
Ei siis, mulla oli yksi tavoite ja se oli päästä sanomaan siiloutuminen kerran radiossa ja nyt olen saavuttanut
tämä
sen.
Tämä riittää. Hei, se sanankäytöstä, se oli haastavaa keskustelua. Täällä Helsingin keskustakirjaston Oodissa meneillään suora lähetys, Kulttuuri-ykkösen kisastudio keskustelemassa Anna Moilanen, Jouni Kemppainen ja viime hetkessä tänne tullut Heikki Pursiainen. Minä taidan olla Jakke Holvas. Sitten kuullaan Anna Moilasen aihe, joka on mikä?
No, mä oon nyt aika fiiliksissä tästä tuoreesta vuosikymmenestä, ja älkää nyt kukaan sanoko, että matemaatikkojen mielestä se on vasta vuoden päästä. Se on, nyt on puhdas pöytä, ja mä voisin käydä siis koko tämän tunnin keskustelua siitä, että mitä teidän mielestä 2020-luku tarkoittaa kulttuurille. Ja tämä voi olla nyt joko te, jos teillä on joku kristallipallo, te voitte ennustaa, mutta se voi olla myös joku teidän toive tai pelko, että mitä kulttuurille tapahtuu 2020-luvulla. Jos miettii 2010 lukua, niin yksi asia, mikä silloin mun mielestä oli leimallinen ja ärsyttävä, oli se, että osallistaminen tuli hirveän vahvasti. Eli kun mä oon itse tällainen introvertti ja mä tykkään paljon käydä katsoa kulttuuria, niin aina pitää niinku pelätä, kun menee johonkin, että voiko mennä, kun haluaisi mennä eturiviin vaikka esityksessä, että se on kiva juttu, niin sit pitää pelätä, että revitäänkö lavalla ja näin. Niin mitä nyt tulee, kun me ollaan tässä, meidän pitäisi pelastaa tämä planeetta ensinnäkin, niin mikä tulee olemaan vaikka kulttuurin rooli siinä, että voiko kulttuuri oikeasti olla pelastamassa sitä, voiko se auttaa meitä näkemään mahdollisuuksia, jotta me pystytään pelastamaan se, vai mitä tässä niin kuin tapahtuu, että mä itse voin sanoa tässä niin kuin pelin avauksena, että kyllä mä, kun mä rakastan utopioita ja ajatusta utopioista yleisesti, että kyllä mä toivon, että siirrytään niin kuin dystopioista utopioihin, että tavallaan taide pystyisi esittelemään mahdollisia maailmoja ja parempia tulevaisuuksia ja ratkaisuja, että jos miettii vaikka niin kuin vaikka Medusan huone viime vuonna, sinänsä hieno esitys tavallaan naiseuteen liittyen, niin mulla tuli mieleen, kun mä katsoin, vaikka olen vahvasti feministi, niin tuli mieleen siitä, että no, että voidaan me nyt surkutella, että näin nämä asiat on, mutta mua kiinnostaisi paljon enemmän se, että miten me voidaan ratkaista ne, että ne olisi eri tavalla. Ja sitten vielä viimeisenä, niin vielä tällainen on a lighter note, että kun iloinen 20-luku oli myös paljon tällaista vallattomuutta ja dekadenssia ja vähän paheellisuutta, hameenhelmat nousi, niin saammeko tätä kenties? Mitä sanotte?
Niin kuin Jouni ja Heikki kertoo, niin mä kerron WhatsApp-numeron, ja se on siis tämä 0445144800. Te voitte kertoa, että millainen on kulttuurin 20-luku. Mitä veikkaatte, kuulijat, että mikä tulee nousemaan esille? WhatsApp-numero 0445144800. No niin, Jouni Kemppainen, Heikki Pursiainen, miltä näyttää 20-luku ja mitä jäi mieleen 10-luvusta kulttuurin osalta?
Jos laajennan tähän ilmastonmuutokseen, niin kuin nyt kuuluu tehdä ja varmaan syytäkin, niin kyllä mä näkisin, että 2020-luku saattaa olla tämmöisen ikuisen lokakuun aikaa. Niin kuin täällä Helsingissä tällä hetkellä, kun Oodista katsoo ulos, niin on harmaata ja nyt ei just sada, mutta kohta varmaan sataa vähemmän ehkä tai enemmän. Ja se saattaa olla, että tämä tämmöinen tietynlainen ilmastonmuutoksen näkyminen joka ikisen ihmisen elämässä ja varmaan sitten heijastuu myöskin kulttuuriin ja se saattaa olla niin kuin harmaampaa, ikävämpää kuin moni tällä hetkellä kuvitteleekaan.
No joo, mä osallistamisesta olen kyllä samaa mieltä. Muistan kerran, ainoan kerran kun ollut Tampereen teatterikesässä, niin siellä sai koko ajan pelätä. Siellä oli joku sellainen näytäntö, missä käytiin eturivin naisten käsilaukusta kaikki intimituotteet läpi. Se oli paha. Mutta mä itse ehkä olen vähän sillä kannalla, että ehkä kulttuuri ei sinänsä pysty oikein tarjoamaan meille ratkaisuja. Että jos kulttuurin tehtävä, niin jotenkin dystopia on kulttuurissa niin paljon luontevampi asia kuin utopia. Kulttuurin tehtävähän on jollain tavalla kritisoida ja paljastaa sitä, mikä meidän yhteiskunnassa on jollain tavalla joko vialla tai hassusti tai vaan.
Vai onko tuo journalismin tehtävä vai molempien?
No en mä tiedä. Mun mielestä kulttuurilla niin kuin on vahvasti sellainen, jos puhutaan niin kuin yhteiskuntakriittisestä kulttuurista tai yhteiskunnallisesta kulttuurista, niin mun mielestä silläkin on sellainen vahva rooli. Se on tietenkin, journalisti lähestyy toisella tavalla kuin taiteilija. Ja mä en nyt sen niin välttämättä edes kaipaa kulttuuriin semmoista edes yhteiskunnallista dimensioa, että kulttuurin taiteen tehtävähän voi olla vain olla kaunista. Mutta sikäli kun sellainen on, niin onhan se paljon luontevampi tavallaan jollain tavalla paljastaa sitä, mikä on huonosti, tai nauraa sille, mikä on hassusti, tai just vaikkapa Medusan huone, aivan uskomatonta, että täällä puhutaan näytelmästä, jonka olen nähnyt.
Wow.
niin tuoda sillä tavalla niin kuin tämmöisen aika, mä tulkitsin mustan huumorin kautta sitä että miten nämä sukupuolittuneet valtasuhteet yhteiskunnassa menee. Et en usko, että utopiat korvaavat dystopian, enkä tiedä toivonko sitä, mutta osallistavuuden toivon myöskin jäävän 20-luvulla vähemmälle, samoin kuin sinä.
Mutta hei, sanoko esimerkkejä jotain, mikä kulttuurissa jäi mieleen 10-luvulla ja minkä osa-alueiden, jos mietitte niin kuin tyyliin kirjallisuus, pop-ilmiöt, minkä arvelitte, että 20-luvulla voisi nousta? Jouni Kemppainen.
No ehkä 2010-luvulta jälleen kerran tämmöinen yleistelmä kuin digitalisaatio, joka ikään kuin lyö leimassa myöskin kulttuurin, niin yhdenmukaistaa, kenties saavuttaa uusia kerrostumia niin kuin globaalisti kulttuuriin. Ja itse olen kyllä jollain tavalla tämä digitalisaatio ja tämmöiseen niin kuin jatkuvaan saavutettavuuteen, niin uskoisin, että 2020-luku on toisenlainen ja tämmöinen yksityisen tilan arvostaminen ja yksityisyys ja omien ajatusten kanssa oleminen saattaisi olla vastaava.
Todellakin. Että kyllä tuo niinku digi on tuossa ihan niin kuin kyllä, tähän. Se on, niinku,
joo, se on yrityselämässä, politiikassa ja kenties kulttuurissakin.
Joo, mä uskon kanssa, että tavallaan kaikki aistit, että se, että menee tuonne möyriin johonkin sammalla mättäälle, niin on sillä, että heittää sen puhelimen somen jonkkaan, niin kyllä mä uskon, että nyt on niinku yksi vuosikymmen leikitty tuolla digillä, niin ei ehkä enää anna hirveästi.
Eli tulee tämmöinen juureva vastaveto.
Niin sillä lailla, että tavallaan todelliset käsin kosketeltavat asiat, myös se, että kyllä mä koen, että tosi tärkeää, jos kulttuuri pystyisi jotenkin tuomaan enemmän ihmisiä yhteen. Et kulttuurihan vielä monesti on kuitenkin aika elitististä, että se on vaan ne tietyt porukat ja ihmiset käy tosi paljon katsomassa niin kun, tavallaan niitä juttuja, mistä ne on aina ollut kiinnostuneita. Et olisi se, äsken mä juttelin tosi fiksun kollegan kanssa tästä, niin se sanoi hienosti, että hän kokee, että kysymys, joka vie meidät tähän uuteen vuosikymmeneen on, että mikä on elämän tarkoitus, että meidän pitää löytää uusia vastauksia sille sen takia, että tämä koko planeetta asia, niin silloin tavallaan se, että kääntyykö kulttuuri pois ihmisestä vai löytyykö tapa toimia niin kuin ihmistä kohti, niin se tulee olemaan iso asia tällä vuosikymmenellä. Koska kyllä mä oikeasti itse ajattelen, että ei se tavallaan ne tiedeihmiset ja poliitikot ei ole niitä ainoita, joilla on kyky ratkaista niitä asioita. Että monesti taiteen puolella voi syntyä parhaimmillaan semmoisia utopioita, joista sit poliitikot ja niin kuin tiedetyypit voi napata kiinni ja ruveta ratkomaan niitä omilla työkaluillaan. Että tavallaan, että monesti se on myös aika putkiajattelua se tavallaan yhteiskunnallisten juttujen ratkaisijoiden lähestymistapa.
Mä yritän lisää konkretisoida tätä nimittäin sitä, kun tässä jankkaa. Joo. Tuli tämmöinen WhatsApp-viesti, että 2020-luvulla lisää kulttuuria normaali uutisoinnin yhteyteen, kuten on urheilua. Ja tässä mun tuli mieleen urheilussa, mä veikkaan, että nyt tämä 2020-luku on esimerkiksi Tenniksen kohdalla Emil Ruusuvuori. Että tällä tavalla voi niin. aavistaa, mutta kulttuuri on siitä hankalaa, että tavallaan ennen kuin taitava kulttuuri ikään kuin nousee pintaan, niin sitä harjoitellaan ja hiotaan kauan jossain piilossa yksityisesti. Sen takia niitä on mun mielestä vaikeampi aavistaa.
Mutta ylipäätään, siis toihan on hieno utopia, mä sanon yhdesti, että jossain Ranskassa kutsutaan, niin kuin mikä tahansa asia tapahtuu yhteiskunnassa, niin kutsutaan kirjailijat studioon ja keskustelemaan telkkariin, niin eihän täällä ole sitä kulttuuria. Että.
Ja Emil Ruusuvuortakin tietysti, mä oon innokas Tenniksen harrastaja. Seuraaja. Olen seurannut häntä useita vuosia ja ei sekä ihan tyhjästä ole tullut tämä kyllä, että kyllä tänne on paljon tehty töitä. Jakke.
Mä en ole ihan varma siitä, että haluaisinko mä, että Suomen televisiossa olisi ranskalaiset kirjailijat.
Ei kun suomalaiset kirjailijat.
Tai suomalaisetkaan. Mutta mä sanoisin tuohon kulttuurin uutisointiin, että tuolla selvästi mä veikkaan, että lähettäjä on tämmöinen vanhemman polven edustaja, koska siis sillähän uskon, että 2020-luvun päätyttyä, niin on vielä vähemmän merkitystä sille, että mitä uutisoidaan television uutislähetyksissä tai Valtalehden uutissivustolla, että ihmisten tavallaan karkaaminen tämmöisestä lineaarisesta mediasta tulee jatkumaan ja ihmiset tulee lukemaan just niitä uutisia, mistä ne on kiinnostunut ja jotenkin meidän yläpuolelta mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset tietää kulttuurista, niin vähenee.
Mutta tässä sä oikeastaan tuli vaan mieleen, että jatkuu siinä mielessä niin kuin 10-luku, että kun tuli nämä Netflix ja HBO Nordic tyylin 2012, niin siinähän meni tämä ensimmäinen 10-luku meni niiden ääressä, ne muutti elämän tapaa, tietyllä tavalla kuluttamisen tapaa, kulttuurin tapaa, niin tuota, niin ilmeisesti Heikki Pursiaisen mukaan tämä tulee nyt sitten lisääntymään ja jossain muilla alueilla kulttuurissa vielä.
Nyt siis, että jos niin kun, tämmöisessä ainakin kuvitteellisella 1980-luvulla, niin jos Yleisradion hallintoneuvostossa on päätetty, että nyt tavallisen kansan täytyy katsoa uutisten yhteydessä kulttuuria, niin se olisi ehkä ollut mahdollista. Olisi vaan pantu puoli ysin uutiseen pakollinen kulttuuriosuus. Mutta
niin kuin siinä oli silloin.
Niin, mutta nyt niin mä veikkaan, että 2020...
Eilamme ja Miro Liipov teki sen.
Niin, kyllä.
Olin todistamassa sitä.
Kyllä, niin. 2029 niin tämmöinen ei onnistu, että kukaan ei voi päättää että mitä... Millaisia uutisia ihmiset kuluttaa samalla?
No ainakin se voisi tehdä nyt 2020 nyt heti, koska kyllä minua eilen vähän kyrsi taas, että sanottiin, että no niin, nyt meillä on tämä vuoden ensimmäinen pitkä tulosruutu. Missä se pitkä kulttuuriruutu on? Niin kuin, että kiinnostaa pätkääkään.
Vielä Annan ajatuksesta jatkaisin, että mä olettaisin, ehkä toivon enemmän kuin uskon siihen, että tämmöinen autenttisuus uudelleen palaa tämmöisen virtuaalisen digitaalisen todellisuuden sijaan, tai ainakin oheen. Mm. Heikki saattaa hyvin olla oikeassa tuossa, että tämmöinen digitaalisuus tietysti on tullut jäädäkseen, ja me nautimme ikään kuin sitä kulttuuriuutisia ja muita digitaalisemmin, niin kuin tälläkin hetkellä. En tiedä sitten, päästäänkö sinne enää välttämättä eteenpäin. Kuuluisit viimeiset sanat saattaa.
Kyllä. Ja mä palasin tuohon levottomuuteen. Tämä on ollut kyllä mulle ainakin levottomin vuosikymmen koskaan. Ja kun tämä digitalisaatio on esimerkiksi johtanut siihen, että sen jälkeen ainakin kun mä hävitin Kindlen, niin mä luen kirjoja samasta laitteesta, mihin kaikki viestintä tulee ja se häiritsee sitä. Mutta mä uskon, että tämä digitaalisuus on ehkä sellainen asia, mitä ei voi kääntää toisinpäin. Mutta mä luulen että, ja toivon, että 2020-luvulla tulee sellaisia digitaalisia työkaluja siihen, että sä pystyt digitaalisessakin maailmassa ikään kuin rauhoittumaan jollain tavalla sen teoksen, tai oli se sitten kirja tai elokuva tai mikä lienee, niin ääreen.
Tällainen WhatsApp-viesti tuli, että 20-luvulla ekologiset pienet esitykset lisääntyy Nokkiteatterin kauppakeskuksissa, jonne tavarat on roudattu polkupyörillä. Mm. Semmoinen muuten tuli mieleen, että kun nyt on nähty tätä ainakin Gallup-kannatusmittauksissa, että perussuomalaiset nousee, niin heillähän oli myös tämä taidekritiikki ja taidekäsitys. Ja löysin tuosta, että Satakunnan Kansassa 1,5 vuotta sitten porilainen perussuomalaisten aktiivi Toni Jalonen toivoo konservatiivisen taidetta. Timo Koivusaloa pitää hyvänä esimerkkinä kansallisesta taiteesta, että miten tämmöinen Toni Halmelainen hyvän maun portinvartioiden kritiikki ja kansantajuisuus ja tämmöinen, niin tuleeko tätä näkee 2020-luvulla taiteessa? Kulttuurissa.
Pidän sitä täysin mahdollisena ja Suomen järjestelmä on sen verran myöskin riippuvainen tästä julkisesta rahoituksesta, että jos perussuomalaiset pääsee oikein kunnolla vallankahvaan, niin valitettavasti niin tämmöinen dystoppinen skenaario on olemassa, jossa Timo Koivusalo nostetaan elokuvataiteen akateemikoksi, mutta ei se varmaankaan väistämätön tai edes todennäköinen kehityskulku on, mutta on se jotain, mitä kannattaa ajatella.
Entä Me Too, mitä 2020-luvulla? Tässä Anna Moilainen jo sanoi sitä niin, että tämmöinen vastaliike voi tulla digitaalisuudelle, mutta entä sitten Me Toolle? Siis mä epäilen, että jatkossa se ei mennä änkyröintiin takaisin, vaan että hyväksytään erilaiset sukupuolisuhteet keskinäisinä klikkeinä. Että syntyy tavallaan semmoisia rauhallisia keskinäisiä klikkejä, ne ei enää niin paljon kilpaile keskenään ja hae semmoista yhteistä konsensusta.
En mä tiedä, mä kyllä mä ajattelen, että ylipäätään on todella surullista, jos monimuotoisuus ei niin kuin merkittävästi lisäänny kulttuurissa. Ja itse asiassa tällä viikolla mun hyvä ystävä, joka on miespuolinen tärkeän kulttuurilaitoksen vetäjä, niin sanoi, että hän toivoo, että tällä vuosikymmenellä naisen katse lävistää näyttämön. Että tavallaan noin Medusan huoneet ja monet muutkin on kuitenkin sitä, että vähän niin kuin miehisen linssin läpi käsitellään naisen asioita. Mutta ei pelkästään naiset, se ei ole ainoa kiinnostavaa, että toi Sonja Lindfors sanoi Ylen aamutelkkarissa hyvin tällä viikolla, että jos puhutaan vaikka kulttuurissa sanasta vapaus, että mitä vapaus tarkoittaa, niin kaikille tulee mieleen niin kuin Hollywood-kulttuurin kautta joku valkoinen mies, joka ajaa avoautolla niin kuin jenkkiautiomaassa, että voitaisiin ruveta vaikka Hollywoodissakin käsittelemään vapauden eri muotoja, että mitä se kaikkea voi tarkoittaa. Et monimuotoisuus ylipäätään, että toi on surullinen dystopia, jos vaan klikkiydytään lisää.
Mutta mä pelkään,
ei,
että
mutta jos
näin.
Klikit on keskenään suvaitsevaisia toisiaan kohtaan, niin, tämä on se idea.
Juuri näin,
pitäisi tietysti olla. Ja Timo Koivusalon ja vaikka sitten minkä tahansa tanssiteatterin välille voisi syntyä jotakin. Sitä me kaikki toivon, mutta mä pelkään, että näin ei käy, vaan ikään kuin me eletään tämmöistä klikkiytymistä vielä jonkun aikaa eteenpäin. Niin. Se politiikan ja yhteiskunnallisen tapahtumisen ohella koskee myöskin kulttuuria.
Niin tarkoitan lähinnä sellaista, että on pienryhmiä, joissa esimerkiksi kyllä. Joku voi suhtautua sukupuolisuuteen konservatiivisesti ja haluaa siellä pienryhmässä pitää sen, mutta sitten jos toiset tekee toisin, niin hyväksyy sen.
Heillä ei ole haluakaan ymmärtää sitä, mutta kenties se sietävät sitä, että joku muu tekee sitä, mutta se on erillään.
Tämähän on tavallaan moniarvoisen yhteiskunnan määritelmä, että näin on ja näin Suomi on ehkä ollut ainakin ihmisten jossain muistoissa.
Mutta se on kuitenkin eri asia kuin polarisaatio, missä me nyt ollaan enemmän.
Nimenomaan moniarvoinen yhteiskunta on sellainen, missä kaikki elää omalla tavallaan, konservatiivit ja sitten me muut rinnakkain ja sietään toisiamme, vaikka jotenkin on vaikea ymmärtää sitä toista puolta ehkä jollain tavalla.
Hei, lopetan siihen, että minä veikkaan, että popin tasolla maustetytöt tulevat menestymään entistä paremmin. 20-luvulla. Voi perustella tätä.
Tuossa kerron jo kovin korkea Jakke tuossa. Tuossa on 1,1.
Okay.
Eurolla saa 10 senttiä takaisin.
No, Jakke Holvas juontaa tätä suoraa lähetystä Helsingin keskustakirjasta Oodista. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Täällä on Anna Moilainen, Jouni Kemppani ja Heikki Pursiainen. Sitten Jouni Kemppaisen vuoro. Millainen keskusteluaihe täällä Oodissa tällä kertaa sinulta?
Vielä tämä suurta populismin viikkoa on Anna Kontula ja sitten on tietysti tämä Timo Soini. Timo Soiniin nyt kiinnittäisi huomiota, että on melkein niin kuin ihailtavaa, miten mitä. Vanha samurai teki tämän tempun. Hän tuli, Timo, hän tulee, tänään hän tulee ja hän tuli ja esimerkiksi Yleisradio. Radiouutiset, TV-uutiset, illan TV-uutiset, A-studio, seuraavana aamutelevisio ja ykkösaamukin vielä suosikkiohjelmani. Timo Soini pääsee kertomaan samaa omaa tarinaansa. Ja mitä oli tapahtunut? Okei, hän oli kertonut kirjan, hän kertoi, että hän on populisti, populismi voittaa. Ja se populismin määrittely jäi ihan yhtä avoimessa kuin aina aiemminkin. How on earth? Yleisradiojakke. Miten tämä yhtiö esimerkiksi ja me muut kaikki, koko media olimme sulaa vahaa, kun Timo Soini, hän tuli takaisin. Ja kertoi vielä haluavansa presidentiksi ja osaa vieläkin miettiä, oliko hän tosissaan vai ei. Kyllä, hän oli varmasti tosissaan, vain puolue puuttuu. Tämä on hämmästyttävä.
Jakke, sun pitää selittää.
Aivan, aio selittää. Tosiaan, arvoisat radiokuulijat, miksi Timo Soini vei mediaa kuin pässiä narussa? Kertokaa meille WhatsAppilla numeroon 0445144800. Toistan vielä 0445144800. Jouni Kemppainen, silloin kun sinä olit siellä päällikköhommissa Ylessä, niin olisiko Soini saanut tätä media-aikaa?
No, mä sanoisin nyt, tietysti toivottavasti on riittävästi aikaa kulunut siitä, että ei tule astian mako, mutta kyllä nyt pitäisi vähän katsoa, niin kuin porilaiset sanoo.
Joo, siis tämähän on tänään toinen Yleisradion ohjelma, jossa saman kanavan ohjelma, jossa
olen puhumassa
Timo Soinista. Vaikka sinne mennessä, niin en ollut jotenkin ajatellut, että siellä keskustelu kävisi niin paljon Timo Soinin ympärillä, mutta myös siellä käytettiin tätä ilmaisua vanha samurai. Onko se siis joku yleinen
Timo yksikkö?
Joo. Mutta en itse myöskään ymmärrä sitä, että on jossain määrin immuuni tälle Soinin karismalle ja olisin niin kuin todella ällistynyt, jos hänet valittaisi Suomen presidentiksi, mutta en uskalla ennustaa tätäkään.
Mutta kerro Heikki, mikä sinun mielestä on ikään kuin se lumovoima ja tenho, joka sai tämän aikaiseksi. Mitä Timo osaa sellaista, mitä kenties me muut emme osaa, tai siis, moni joka haluaisi?
Siis mä en aidosti tiedä, koska siis mä en jaksa katsoa hänen esiintymisiä, enkä mä ole oikeastaan koskaan kuullut hänen sanovan mitään erityisen kiinnostavaa, mutta mä jotenkin, ainoa teoria, minkä mulla on edes jonkinlainen, on se, että hän on jotain verrattuna kaikkiin muihin, että meidän ehkä pitäisi ruveta etsimään puutteita kaikista muista poliitikoista enemmän kuin Timo Soinista jotain hienoa.
Soini on lauhkea ja lupsakka populisti, toisin kuin Salla-aho, joka on medialle vaikea ja vaarallinen ja uhkaa yhteiskunnallista järjestystä. Tällainen viesti tuli, WhatsApp-viesti. Mm. Anna Moilainen, mistä johtuu Timo Soinin tällainen, että politiikan toimittajat ja muut toimittajat ovat sulaa pahaa hänen edessään?
No en kyllä tuohon mysteerin osaa antaa vastausta. Että mä itse mietin, mä oon ihminen, joka en ole hirveän kiinnostunut politiikasta, mutta mä oon erittäin kiinnostunut yhteiskunnasta ja ihmisyydestä. Ja tällaiseksikin ihmiseksi, niin mä olin aika innoissani, kun tämä keskustelu alkoi tällä viikolla. Mä oikeasti olin vähän niin kuin popcornien kanssa, eikö tämä termi, niin ruudun ääressä. Että mä olin kiinnostunut kuulemaan, että no mitä hän sanoo, mutta ennen kaikkea mitä häneltä kysytään, mitä toimittajat kysyy häneltä. Ja sitten pakko sanoa, että ne oli valitettavasti Ylen TV-juttuja, mitä mä sitten ehdin pari kuunnella, ja sitten mä niinku väsyin siihen hyvin pian, koska mä vaan totesin, että nyt ei kysytty mitään kiinnostavaa, enkä mä kuullut mitään kiinnostavaa, mä en kuullut mitään uutta.
Täsmälleen.
Joten mä luovutin. Mutta nyt äsken tänne tullessa, niin mä tuossa hätäisesti googlailin, että okei, mitäs nyt viime päivinä on sitten ollut mediassa tämän jälkeen, tämän alkuviikon jälkeen, niin kyllähän nyt sitten jotain analyysiä on ja näin, mutta miksi siinä, kun se ihminen on sun edessä, niin miksi ei kysytä niinku mitään kiinnostavaa. Niin.
Mutta nämä kaikki kysymykset periaatteessa pitäisi esittää niille toimittajille, jotka haastattelee niin, kyllä, soilia, kyllä. Että ei meidän pitäisi pyörittää tätä tässä, mutta tuli mieleen sellainen, että mites Jouni Kemppainen, tuleeko mieleen muista poliitikoista joku sellainen, kun sä oot pitkään ollut journalisti hommissa, joka olisi ollut median lemmikki, joku, joka olisi vastaavalla tavalla kuin Soini?
No. Varmaan Johannes Virolainen tai Sulo Suti Aittoniemi tai tämän kaltaisia henkilöitä, jotka jollain tavalla osaavat soittaa semmoista suomalaista mielenmaisemaa ja saada sen värähtelemään haluamansa suuntaan. Ehkä nämä nyt äkkipäätään tulee mieleen ja Vennamo tietysti. Mutta vieläkin pohtisin sitä ja totta kai siis onhan tässä paralleja ulkomailta löytyy Ruotsissa Jimmy Åkesson ja Trump.
Trumphan kyllä joutuu niin kuin, ei hän ole mikään lehdistön erityinen lemmikki, tai riippuu, mistä lehdestä puhutaan. Ja mä lisäsin tuohon niin kuin Niinistö, että kyllähän hän on jonkinlainen lemmikki.
No totta,
lemmikki,
todellakin.
Että mun mielestä siinä vaiheessa, kun ransukoira lähetetään haastattelemaan sua, niin se voi sanoa olevassa sellainen lehdistön lemmikkipoliitikko. Mutta Soinista vielä, niin mä sanoisin, että jännähän on se, että mehän ollaan tässä tätä niin kuin kuplaa jo Soinin, ei Soini tarvitse meitä, Soini on meille käsittämätön, me ei koskaan äänestä Soinia ja Soini voikin olla meille mysteeri, koska se oikea kansa, jota täällä Oodissa ei ole, niin se on hänen kanssaan samalla aaltopituudella. Siis mä tarkoitan sitä, että mä voin istua tässä tämmöisenä niin kuin City punaviher kuplan edustajana ja sanoa, että hänen karismansa on mulle käsittämätön, mutta hän ei pyrikään vetoamaan muuhun. Hän ei ole mun poliitikko ja hän pystyy aivan hyvin, hänelle riittää, että hän vetoaa siihen 50% porukasta, johon mä en kuulu.
Niin, mä voin yrittää perustella vähän sitä. Siis yksi on ehkä laiskuus se toimittajalle, että näillä sutkauksilla on aika helppo täyttää lehden sivuja. No siinä on yksi. Sitten toinen on se niin, että Soini ei ole, oliko se puoleen vuoteen ollut julkisuudessa.
7 kuukautta.
Niin, ja me tiedetään se, että se kiinnostaa ihmisiä. Siinä on toinen. Mutta sitten kolmas on ihan vaan se, että haittaako se, että Soini on näin paljon esillä, kun hän ei ole enää politiikassa, hänellä ei ole valtaa. Niin eihän se tarvii silloin niin paljon syynätäkään.
Joo, ja tietysti sillä tavalla, kun Heikki ottaa esiin tämmöisen punavihreän kuplan, niin mä en tiedä, että kuulunko mä siihen. Todennäköisesti en. Ja
sä kuulut siihen niin kuin henkisesti, mutta et ammatillisesti.
Tämä on hauska. Mutta esimerkiksi hän on maasuuntulauksen kolumnista, niin kuin muutkin puoluejohtajat, ylivoimaisesti meidän kolumnisteistamme, niin Timo Soini herätti eniten huomiota. Hän osaa jotakin sellaista, mitä me muut emme. Mä olisin hyvin nöyrä kyllä opettelemaan tässä, mutta mä en jollain tavalla niin kuin älyllisesti mietin, kun minä en ymmärrä, mitä se on. Niin tätä nyt tässä tavoitellaan sitten.
Mä pelkään, että sitä ei voi oppia. Että sulla joko on sitä, niin. Tai sulla ei ole sitä, ja Jouni, sulla ei ole sitä.
Niin, se voi, näin voi olla.
Eikä se, ei se pelkkää feikkiä. Mä muistan itse, mä juonsin ykkösaamua ja mä soitin kerran sille, ja se Timo Soini kirjaimellisesti vastasi kaupasta makkarahyllyltä.
Ja tai sanon, kenään hän kertoi sulle. Niin.
No,
Pönkittääkseen mielikuvaansa.
Ja sanoi, että ei mulla tässä mitään ole, vaikka ihminen ostaa ruokaa paraikaa. Ja siinä sitten samaan aikaan tehtiin se suora haastattelu. Täällä muuten WhatsApp-viesteissä tulee, että muun muassa tämä on nyt päätoimittajien vastuulla, tämä Soinin esiintulo ja sen laajuus, että heiltä pitäisi kysyä, että mistä tämä oikein johtuu. Ylen toimittajat on käsketty haastattelemaan Soinia. Yle luo sen force balance -tilanteen. No siinä kyllä oli myös muut mediat aika innoissaan mukana. Entäs sitten tämä näin, että Soinihan ikään kuin oli vanha ratsu, joka puolusti reviiriä ja saavutuksiaan. Ei uskaltanut kuitenkaan haukkua kunnolla Halla-ahoa, olla kovin poleeminen. Mitä siitä tuumaatte?
Matias Turkkila hän kovasti kehui, joka nero. On nyt Halla-aho.
Matias niin. Turkkila oli nero hänen mielestään.
Aivot.
Niin, siis Soinihan, se Halla-ahohan on jollain tavalla Soinin luomus kuitenkin, että en tiedä minkälainen tahallinen tai tahaton, mutta... Mutta siitähän tämä olisi voinut kyllä haastaa vähän enemmän.
Että... Kyllä, nimenomaan siitä olisi voinut haastaa tässä asiassa. Tuli mieleen, että aikooko Soini vielä jollain tavalla vallata puolueensa takaisin. Niin.
Tuliko oikeasti?
No kyllä vähän, koska tämä on jollain tavalla tehdä laskelmointia. Ja esimerkiksi tämä pohdinta tästä presidenttivaaleista, niin että vain puolue puuttuu ja sitten hän puhuu, että kansalaisvaltuuskuntaa tai miksi tämä nyt kutsutaan. Niin katsotaas vaan, mutta en unohtaisi vielä tätäkään kaveria. Kyllä.
No, tämä tekee nyt
Heikin toiveesta huolimatta.
Hyvä juttu. Ei se Soinista, tai oikeastaan Soinin mediasuhteesta ja siitä, kuinka toimittajat innostuvat hänestä. Täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Jouni Kemppanen, Heikki Pursiainen ja Anna Moilanen. Sitten on Heikki Pursiaisen vuoro. Mistä nyt keskustellaan?
No, mä olin ajatellut miettiä tätä vähän tarkemmin, mutta kun tämä alkoikin tunti aikaisemmin kuin mä luulin. Niin. No, mutta, eli mun aihe on tämä tutkimuksen ja tutkijoiden politisoituminen tai väitetty politisoituminen. Ja siinähän on oikeastaan kaksi erillistä kysymystä. Toinen on se, että saako tutkija olla poliittisesti aktiivinen, siis yhteiskuntatieteen tai historian tutkija, ja jos saa, niin millä edellytyksillä, että tässähän on ollut muutama mielenkiintoinen keissi, että oli tämä, kun Timo Haapala esimerkiksi syytti tutkijoita vasemmistosympatioista, ja sitten meillä oli tämä vähän aikaa sitten Oula Silvennoisen keissi, jossa aika suoraan niin perussuomalaisten poliitikot syytti häntä tämmöiseksi yliopistoon pesiintyneeksi agitaattoriksi. Niin mua kiinnostaa se, itse olen aika salliva, että mun mielestä tutkijoilla täytyy olla samanlainen oikeus osallistua poliittiseen keskusteluun kaikilla muillakin, ja tiede on tiedettä ja julkinen keskustelu on julkista keskustelua, mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys. Toinen kysymys on sitten se, että onko tämä esimerkiksi tämä Oula Silvennoisen tapaus, niin onko se, heijastaako se jotain tämmöistä tiedevastaisen ilmapiirin leviämistä Suomeen, erityisesti nyt perussuomalaisten puolelta. Eli mitään uuttahan tämä tutkijakritiikki ei ole, että kaikilla puolueillahan on omat tavallaan kipeät kohtansa yhteiskuntatieteessä, että vasemmistolla se on esimerkiksi tämmöiset taloudelliset kannustimet, niiden olemassaolo oikeistolla. Siellä on kaiken näköistä asumistuesta liikenteeseen ja muuhun, ja sitten keskustellahan on sitten omat esimerkiksi aluepoliittiset ongelmat. Et kaikki puolueet vuorotellen kritisoi tutkijoita, mutta onko tämä nyt jotain uutta, tämä perussuomalaisten ikään kuin tämmöinen aivan ikään kuin raivoisa hyökkäys tiedettä kohtaan, niin se on mun mielestä kiinnostava kysymys, ja haluaisin kuulla teidän näkemyksiä siitä.
Hyvä, ja WhatsApp-viesti numeroon 0445 14800, siis miten luotettava tiede on, miten luotettavaa se on, jos tutkija on myös poliittinen ihminen? Kysytään vaikka näin, 0445 14800. Anna Moilanen ja Jouni Kemppainen, seurasitteko esimerkiksi tätä Oula Silvennoisen, tämän historioitsijan tapausta, jonka kimppuun tuossa viikko sitten perussuomalaiset kansanedustajat hyökkäsivät?
Mä en seurannut.
Jouni.
Joo, mä oon ehkä sillä tavalla yrittänyt katsoa tätä, että niin kuin Heikki totesi, niin sanotaan nyt vaikka tämmöisissä ympäristökysymyksissä, niin tällä hetkellä tämä jollain tavalla tiedemaailmakin polarisoituu ja jollain tavalla sitten eri tavalla asioita ajattelevat, on sitten kysymys metsähakkuista tai rakentamisen hiilidioksidipäästöstä tai mistä tahansa, hakevat ikään kuin sitä todistusvoimaa sitten haluamiltaan tutkijoilta, ja samalla sitten tutkijat tulevat politisoituneeksi joko haluamattaan tai sitten jopa niin kuin omasta halustaan. Ja sitten samaan aikaan suuri merkittävä osa tutkijoista ei uskalla ottaa keskustelua ollenkaan osaa, koska he ikään kuin pelkäävät tätä ja pelkäävät semmoista sosiaalisen median hyökyä ja mitä kaikkea. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että perussuomalaistenkin niin kuin paine pitäisi kestää, Oulan ja muiden, että mutta kyllähän tässä maalittamisen makua tietysti on enemmän kuin ennen ja toivoisin hirveästi, että niin kuin tämmöisen henkilön menevän kritiikin sijasta niin yrittäisi siihen tieteeseen tai tutkimukseen sitten paneutua tässä. Mutta tämä on tietysti nyt itsestään selvää, että kaikki minun mielestäni kuuluukin toivoa näin.
Mä vielä referoin sen keisin tässä, niin Annakin voi sitten ehkä kommentoida. Siis kyse oli tässä Silvenoisen tapauksessa, Heikki voi puhua siitä toisessa siitä niin, että viikko sitten tätä tiedetutkimusta rahoittava Suomen Akatemia sai haukkumisia perussuomalaisten kansanedustajilta ja siellä oli yksi entinenkin kansanedustaja, koska Akatemia on rahoittanut Helsingin yliopiston dosentin Oula Silvenoisen työtä. Silvenoinen tutkii holokaustia, eli juutalaisten kansanmurhaa. Rahoituspäätös on tehty jo 2017, niin. Mutta nyt se nousi sosiaalisessa mediassa. Ja Silvenoisen ja sitten monien muiden tutkijoiden mukaan perussuomalaiset mustamaalaa tiedettä, mutta perussuomalaisten mielestä taas sitten tämä tutkija on poliittinen, eli puolueellinen, eli objektiivisuus puuttuu. Tässä on vähän eri näkökulmat, vai mitä? Miltä kuulostaa?
Niin, siis kyllähän tietoa nyt joka tapauksessa aina liittyy valtaa ja niin kuin näin, mutta mun pitää sanoa tuohon, että musta on raakaa, että paine pitää kestää, koska en mä välttämättä itse kestäisi, mutta sitten taas niin kuin se, että kyllä mun mielestä ehdottomasti niin kuin mä haluaisin kuulla enemmän tutkijoiden ääntä, että voidaanko me jotenkin kannustaa niin sitä, mäkin. Että tutkijoiden ääni kuuluu. Että musta me ollaan aika kaukana siitä jenkkien tilanteesta, että ikään kuin molemmat puolueet tilailee omia tutkimuksia ja saa haluamia vastauksia. Että enemmänkin Suomessa kuitenkin, eihän mitään objektiivisuutta ole oikeasti olemassa, ei journalismissa, eikä tieteessä, eikä missään muuallakaan. Ja se, että jos meillä on sivistyneet, koulutettuja, fiksuja ihmisiä, jotka paneutuu johonkin asiaan ja tutkii sitä, niin kunhan he on rehellisiä ja niin kuin itse reflektiota harjoittavat sen oman niin kuin tutkimuksensa suhteen, niin mä oon aidosti kiinnostunut analyyseistä, niin kuin vaikkapa holokaustiin tai ilmastoon tai mihin tahansa liittyen, ja mun mielestä ne voi rakentaa tätä yhteiskuntaa eteenpäin. Että näin.
Niin, jos mä sanoisin, mikä mun mielestä siinä siis Silvenois-keississä oli erityistä, oli se, että tässähän kritiikki ei kohdistunut johonkin hänen tutkimustulokseensa tai tiettyyn tutkimukseen, vaan tämmöisen ehkä Suomen niin kuin tiederahoituksen hienoimman ja vertaisarvioidun niin kuin rahoituspäätöksen sisältöön, jossa siis ansioitunut tutkija tutkii tämmöistä niin kuin ihan selvästi relevanttia aihetta, eli niin kuin asettaa tätä Suomen lähihistoriaa tähän eurooppalaisen historian kontekstiin, joka on sellainen historian tutkimusprojekti, joka on erittäin relevantti. Et nyt nämä perussuomalaiset ei hyökännyt sitä vastaan, että tässä tutkimuksessa, minkä Oula on tehnyt, tai Silvenon on tehnyt, on tämmöisiä virheitä tai puutteita tai ideologisia ikään kuin harhoja, vaan siinä hyökättiin tämmöistä niin kuin melko arvokasta suomalaista instituutiota, eli Suomen Akatemiaa ja sen rahoituspäätös ja kohtaan tämmöisellä blankettihyökkäyksellä, jossa ei ollut mitään, mikä ei kohdistunut oikeastaan mihinkään muuhun kuin tämän Silvenoisen henkilöön.
Siinä on se, että Silvenoinen on paljon ollut sosiaalisessa mediassa esillä, Twitterissä ja aiemmin tutkinut muun muassa Suomen ja Natsi-Saksan suhteita, suomalaista äärioikeistoa ja heimosotia ja sosiaalisessa mediassa nostanut esiin perussuomalaisten yhteyksiä äärioikeistoon ja hän oli viime keväänä vihreiden eduskuntavaaliehdokas. Niin. Tämä nyt selittää
tässä
vähän
on
sitä,
varsinaisesti se kulma
kyllä, mikä hermostuttaa kyllä. Sitten kyllä. Heitä, mutta ilmeisesti tässä on kyse siitä niin, että nämä perussuomalaiset ei usko, että hän sitten tekee tiedettä objektiivisesti, vaan että tämä kaikki soljuu sinne heidän mielestään.
Niin ja varmaan tämä vihreä puoluesidonnaisuus tässä ilmeisesti saattaa olla sitten se niin kuin laukaiseva tekijä, mutta mun mielestä on jotenkin erikoista, että mun mielestä holokaustin tutkiminen juuri tämän hetken eurooppalaisessa asenneilmastossa on minun mielestä tärkeämpää kuin mitä se olisi ollut 10 vuotta.
No todella.
Niin, ja siis tämä projekti, kukaan ei ole kritisoinut sitä tieteellisesti, että se olisi epärelevantti.
Niin, mitä ainakaan mä en ole nähnyt.
Se on ainoastaan vain tämä, että henkilö on vääränlainen. Ja ilmeisesti myöskin tämä hiertää, että Silvenoinen on jossain vaiheessa kritisoinut jotain Suomen näitä kuuluisia sotasankareita. Niin. Mutta niin kuin mun pointti on se, että mä oon aivan samaa mieltä kuin Jouni, että tutkijan pitää kestää kritiikkiä, erityisesti jos hän on ollut vihreiden kansanedustajan ehdokkaana, mutta mun mielestä sen kritiikin täytyy olla sitten sellaista, joka niin kuin osuu johonkin hänen tekemisiinsä.
Nimenomaan eikä siihen, henkilöön sille.
Eikä siihen, että hänelle ei saa antaa ollenkaan rahaa, koska hän on vääränlainen.
Niin. Seuraako tästä jotain? Seuraako tästä se niin, että nyt sitten, tutkijat joka tapauksessa heidän hakemuksensa menee sinne vertaisarviointiin ja se kova seula tulee pysymään, mutta jos he julkisuudessa sitten tulee ikään kuin salamaan poliittisia kantojaan, että jos tämä muuttaa sitä?
Minun mielestä se olisi parempi, että kertoisivat poliittiset kansan, se olisi paljon avoimempaa, läpinäkyvämpää kuin se, että niitä ei kerrota, sit, jos ei niitä ole.
No just näin. Sitten hän pystyy itse kuulija tai lukija muodostamaan niin sen käsityksensä, ja siitähän on kyse.
Tavallaan kannatan, mutta mun mielestä se on se ongelma, että jos tutkijoilta vaaditaan puoluekannan kertomista, niin silloin se automaattisesti tarkoittaa sitä, että ihminen, jotenkin se kaikki, mitä se sanotaan, tulkitaan sen puoluekannan kautta. Niin eikä niin kuin tajuta sitä, että kuka tahansa
kyllä,
tutkija
näinkin
voi tehdä ihan järkevää tutkijaa. Minusta vaikka kyllä olisi minkä puolueen kannattaja.
Mä en itse asiassa oikeastaan edes, kun mä en ole puoluepolitiikasta niin kiinnostunut, mua ei kiinnosta se puoluekanta, vaan se, että tutkija jotenkin avaisi siinä aluksi, että this is where I'm coming from, että tästä mun ajattelu niin kun muodostuu ja nämä asiat mua kiinnostaa ja sen takia mä oon pureutunut tähän ja että niitä erilaisia tutkijoiden ääniä esiin.
Mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että Oula Silvinen on aivan hyvin kestänyt tämän kritiikin ja pärjää sen kanssa sen asian kanssa vai onko tässä jotain? Mun mielestä tämä on oikein perusteltu hänen keisinsä tässä, mutta sanoisin, että jatkossa yhä useampi tutkimus ja yliopistolaitos ja tutkimuslaitokset joutuvat kenties perustelemaan enemmän ja paremmin niitä tutkimuskohteita, mihin lähtevät. Ehkä se on hyväkin, sitten samalla jos sit ikään kuin se perustuu pelkoon, niin ei se silloin tietysti ole hyvä.
Joo, siellä muun muassa Twitterissä Tuomo Lappalainen, joka on Suomen Kuvalehden toimittaja, niin kirjoitti näin, että tein vuonna 2008 jutun Oula Silvennoisen väitöskirjasta. Juttupäätös syntyi siksi, kun useampi historian tutkija oli kehunut työn uraa uurtavuutta Silvennoisen nyt kohdistuvan tiedeyhteisön ulkopuolelta tulevan tai muuten poliittisesti motivoituneen älämölön voi jättää omaan arvoonsa. Eli tutkijana ja tämmöisenä tiedemiehenä ilmeisesti kiistattomasti aika kova nimi.
Niin, mutta sehän ei mitenkään suojaa häntä sinänsä kritiikiltä. Ja mä sanoisin vähän, että Tieteentekijöiden liitto esimerkiksi selitti vastineessaan, että tieteellä ei ole mitään muuta tavoitteita kuin inhimillisen tiedon lisääminen ja näin. Mm. Ja se on tietysti ihan niin kuin vähän tylsää puhetta, että tutkijat on ihmisiä siinä kuin muutkin. Ja Oula Silvennoisellakin on kaikkia muitakin tavoitteita kuin pelkästään inhimillisen tiedon lisääminen.
Ja tutkimusta tehdään meidän kaikkien rahoilla ja se pitää olla perusteltua ja läpinäkyvää.
Sen verran Jounille vielä kerron, että kyllä Silvennoinen ilmeisesti tähän reagoi, kun hän kirjoitti tuonne politiikasta.fi-sivustolle saman aikaan, kun tämä kohu tuli, tällaisen artikkelin, kun historioitsija kohtaa vihaa. Ja siinä kirjoittaa muun muassa, että tutkimusaiheen herättävät säännöllisesti vihamielisiä reaktioita. Onhan tässä tavallaan se, että tämmöinen sosiaalisen median viha, se voi kyllä myös ohjata siihen, että mitä sä alat tutkimaan.
Niin on.
Ja miten sä uskallat siitä puhua, mitä sä tutkit.
Että sikäli ihan ole tärkeää keskustelua.
Itsekin aluepoliittisesti relevanttia tutkimusta joskus tehneen, niin muistan kyllä maaseudun tulevaisuudessakin aina silloin tällainen aika kriittisiä artikkeleita lukeneen.
Me osaamme toistemme argumentit.
2 minuuttia aikaa. Mä kysyn vielä tämän bonusaiheen, jonka joku teistä nosti. Kansallispukunen Eloveena tyttö katoaa kaurahiutale paketin kannesta. 95 vuotta se oli siinä, mutta nyt Raisio-yhtiö haluaa muutoksen. Uudessa kannessa näkyy pelkkä miehusta ja sininen leninki. Kommentit tästä. Menetämmekö nyt kansallisen instituution ikonin?
Kun Anna halusi näitä 2020-luvun tämmöisiä kulttuuritrendejä, niin en tiedä sitten, olisiko tässä joku ennakkovire siitä. Minun mielestäni olisi voinut jatkaa ennallaankin, mutta toisaalta niin musta tuntuu, että maailma jatkaa radallaan huolimatta tästä asiasta.
Mun mielestä ehkä siinä vanha Selovena tyys oli sellainen Bundesdeutsche viba, johon muuten muutama ulkomaalainen kaveri on kiinnittänyt myös huomioon.
Sanottaa tarkemmin, en ymmärrä.
No siis siinä on ehkä semmoista vähän semmoista, miten mä sanoisin, natsiromantiikkaa, tai jos haluaa katsoa, niin se voisi, jos se tukka olisi vähän eri värinen, niin se voisi olla sitten sosialistista realismia, mutta semmoista 1930-luvun propagandakuvastoahan se on, niin hedelmällinen, olkitukkainen nainen, vilja kädessään siinä, symboloi kaikkea sitä rotupuhtautta, mitä vain olkitukka ja viljapelto voivat symboloida.
Pekki katsoo maailmaa omien silmälasiinsa läpi tässä selvästi.
Anna Moilanen.
No mun mielestä Eloveena on Suomen kansa yhtä vähän kuin Timo Soini on kansan ääni. Eli yhtä kapeasti Suomen kanssa, Eloviinalle Suomen kansan tai sen identiteetin kanssa, en mä koe, että se liittyy siihen mitenkään.
Mä oon jotenkin vaan tykännyt aina tästä, jopa tästä Neuvostoliiton työntekoestetiikasta, jota heillä oli semmoisia kuvia, että laitetaan peltoa ja ollaan tehtaassa töissä. Musta oli kauniita kuvia, vaikka ei niitä ideologiasta ole
innostunut. Niissä asiat tuntuivat sujuvan.
Se oli sitä aikaa, kun asiat tuntuivat sujuvan.
Kyllä, ilman punaviiniä.
Hei, kiitos teille keskustelusta. Kiitos Heikki Pursialle tästä aiheesta ja kiitos koko hoidosta Anna Moilanen ja Jouni Kemppanen, Heikki Pursiainen.
Kiitos. Kiitos.
Kiitos yleisölle. Näin on päättymässä tämä Kulttuuri Ykkönen keskustakirjasto Oodissa, kisastudio ja ohjelman toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailijana täällä Oodissa toimi Tommi Slotte. Juontajana oli minä, Jakke Holvas. Sitten maanantaihin tietoa siitä. Kulttuuri-ykkösessä silloin juontajana Pauliina Grym. Häntä kiinnostaa nyt tammikuu siltä kannalta, että tammikuussa ihmiset päivittävät ruokavalioitaan ja kuntoilurutiineja. Tietysti lähetyksessä puhutaan kuitenkin kulttuurista, teatterista, koska Teatteri Takomo on tehnyt näytelmän, jonka nimi on Liikunnan ilot. Siitä siis maanantaina 15.02 Yle Radio Yhdessä. Nyt Jakke Holvas toivottaa täältä Oodista oikein hyvää perjantain jatkoa kaikille kuulijoille. Hei hei!